В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Гірники шахти «Червоний партизан» у місті Свердловську на Луганщині чекають на Ахметова, звертаючись до власника підприємства.
Сьогодні змушують, насильно змушують, застосовуючи погрози, всіх без винятку 100% працівників підписувати попередження про згоду з майбутнім звільненням.
Конфлікт британськості та ірландськості в Ольстері триває.
У повідомленнях з Північної Ірландії вказують, що суперечки довкола прапора – то лише привід. А сама проблема ілюструє, наскільки глибокими є корені протистояння в Ольстері.
І що цікавого пише свіжа українська преса?
Треба піти на найважче – примусово розукрупнити олігархів, поділити монополії. Те, що свого часу зробив Рузвельт у Штатах.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада України сьогодні спробує повернутися до голосування за нового керівника Національного банку. У четвер парламент не спромігся навіть звільнити Сергія Арбузова з посади очільника НБУ, хоча від кінця грудня цей чиновник уже працює в уряді. Очікувалося, що Верховна Рада проголосує за нового голову НБУ. На цю посаду президент Янукович запропонував Ігоря Соркіна, який нині виконує обов'язки керівника фінансового регулятора. Голова профспілкового комітету Незалежної профспілки гірників міста Свердловська на Луганщині Костянтин Ільченко повідомив у четвер увечері на своїй сторінці у мережі Facebook, що керівництво компанії «Свердловський антрацит» здійснює фізичне насильство над членами профспілки і намагається силою видворити їх із кабінету директора шахти «Червоний партизан», який вони захопили раніше. Представники профспілки вимагають скасувати наказ про реорганізацію компанії, до якої належить шахта «Червоний партизан». Цей наказ, кажуть вони, загрожує масовими звільненнями. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Міжнародний посланець із питань Сирії Лахдар Брагімі сьогодні зустрінеться з провідними американськими і російськими дипломатами. Сторони намагатимуться узгодити єдину позицію міжнародної спільноти щодо припинення громадянського конфлікту в Сирії. Перед зустрічю, що має відбутися у швейцарській Женеві, сирійський уряд засудив Брагімі за кричущу упередженість, як він стверджує. Міжнародний посланець у середу заявив, що не бачить для чинного президента Сирії Башара Асада бодай якоїсь ролі в перехідному уряді країни.
У Сирії люди кажуть, що 40-річне правління однієї родини – це занадто довго. Зміни мають бути реальними. Гадаю, що президент Асад може відіграти провідну роль у реагуванні на прагнення свого народу, а не опиратися йому.
Наголосив Лахдар Брагімі. Москва і Вашингтон, як і раніше, мають значні розбіжності у ставленні до сирійської кризи. Президент Афганістану Хамід Карзай провів переговори у Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон і міністром оборони Леоном Панеттою. Сторони обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, зокрема і те, скільки американських військових залишиться в Афганістані після планованого до кінця 2014 року виведення сил міжнародної коаліції. Сьогодні Карзай має в Білому домі зустрітися з президентом США Бараком Обамою. У США знову стався інцидент зі стріляниною в школі. Озброєний дробовиком 16-річний учень поранив свого товариша у каліфорнійській Taft Union High School. За офіційними даними, жертва перебуває в критичному, але стабільному стані. Співробітники школи повідомили, що стрілець здав свою зброю і був заарештований. Інцидент стався менш як за місяць після трагічної загибелі 26 людей, серед яких 20 дітей у школі містечка Ньютаун у штаті Коннектикут. Той випадок спонукав президента США Барака Обаму до дій для припинення збройного насильства в країні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Одна із подій, які розгортатимуться сьогоднішнього дня, це протест гірників на Луганщині. Представники Незалежної шахтарської профспілки напередодні зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» у місті Свердловську. Вони прийшли туди з плакатом «Ахметов, ми тебе чекаємо», звертаючись до власника підприємства Ріната Ахметова. Представники профспілки побоюються масових звільнень, вимагають регулярної виплати 13-ї зарплати за результатами року, а ще зарахування як робочого усього часу перебування у шахті. Керівництво шахти назвало учасників протесту хуліганами, а керівник Луганщини Володимир Пристюк створив комісію для врегулювання конфлікту. Протистояння не вщухає. Охорона підприємства «Свердловантрасит» заблокувала 4 протестувальників у кабінеті директора. Решта перебували в коридорі адмінбудівлі і на вулиці. Про це повідомили інтернет-виданню «Хвиля» у профкомі «Незалежна профспілка Свердловська». Учасник протесту... Вибачте, і голова профкому незалежної профспілки Свердловська Костянтин Ільченко напередодні розповів Радіо Свобода, що переговори протягом дня були безрезультатними. Із Костянтином Ільченком спілкувалася наша колега Мар'яна Драч.
Менеджери кажуть, що жодних скорочень не буде, навпаки, що відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів на шахтах. Із такою заявою виступив виконавчий директор ДТЕК. Що ви про це можете сказати?
Да, если бы мы не вышли на этот протест, то не было бы этих заявлений. Это вранье.
Якби ми не вийшли на цей протест, то не було б цих заяв. Це брехня. Сьогодні змушують, насильно змушують, застосовуючи погрози, всіх без винятку 100% працівників підписувати попередження про згоду з майбутнім звільненням. Причому йдеться не про скорочення, а про звільнення з подальшим прийняттям на роботу, але вже тих, кого адміністрація буде вважати за належне прийняти. Тому якраз наш виступ і змушує їх сьогодні брехати і рятувати честь свого мундиру цією брехнею. І ми дуже сподіваємося, що наша акція зашкодить цим їхнім планам провести масові звільнення. І таким чином ми рятуємо тисячі шахтарських сімей.
Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Скільки взагалі людей бере участь в цій акції?
В акції приймають члени профкома.
В акції беруть участь працівники профкому шахти «Червоний партизан», нашої незалежної профспілки і члени профкому міської організації. Усього в день нас було 20 людей, зараз 12.
12 чоловік.
Я чому про це запитую? Тому що представники профспілки працівників вугільної промисловості сказали, що ваша діяльність політична, провокаційна і що ви маєте сумнівну репутацію, не представляєте всіх гірників.
Вони повинні це говорити, тому що профспілка робітників вугільної промисловості – це одна частина вугільної мафії, в якій бере участь і ДТЕК, влада і також галузева профспілка. Вибачте, запитувати дозволу в них, у цих бандитів, жити нам чи ні, ми не будемо.
Рішення у них, у цих бандитів, жити нам чи ні, ми не будемо.
Чи ви висуваєте якісь політичні вимоги, чи тільки економічні?
Сьогодні ми видвинули соціально-економічні требування.
Сьогодні ми висунули соціально-економічні вимоги. Але якщо ми зрозуміємо, що губернатор і представники ДТЕК із нами в дурня бавляться, тоді наша незалежна профспілка готова разом із іншими громадськими організаціями висунути президентові України політичні умови. Але це вже буде стосуватися реформи цілої системи.
Реформування цієї системи.
Із головою профкому незалежної профспілки Свердловська на Луганщині Костянтином Ільченком спілкувалася наша колега Мар'яна Драч. А Радіо Свобода продовжує стежити за протестом шахтарів на Луганщині.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
2013 року депутати нового скликання Верховної Ради уже встигли зареєструвати понад 100 законопроєктів. І до нового року близько 200. Однак політологи і юристи вказують на законотворчу інфляцію. Про це наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Понад 300 законопроєктів зареєстрували депутати нового скликання. Тим не менш, активність у Верховній Раді носить швидше декларативний характер, вважає юрист Тетяна Монтян. За її словами, жодного корисного серед зареєстрованих законодавчих ініціатив вона не бачить.
Це от ролінг, всілякі мови, там, і національність в паспорті, або повна бредятіна, як стосовно ЖКХ.
Регіонал Вадим Колесніченко до таких закидів стосовно законотворчості депутатів ставиться філософськи.
Це право депутата... Він є суб'єктом законодавчої ініціативи. Якщо він дурниці пише на законопроекти, ну за це відповідає суспільство. Такого кандидата в депутати вони обирали депутатом.
Є законодавчі ініціативи, а є регламент. Не факт, що корисні законопроекти не загубляться у процедурних нетрях, застерігає політолог Віктор Небоженко. Він говорить про знецінення законодавчих ініціатив і застерігає, що серед великої кількості зареєстрованих законопроектів можуть щось пропхнути.
Ну, во-перше, зміни в бюджеті. Во-вторых,
по-перше, йдеться про зміни у бюджеті, зміни у списку неприватизованих підприємств, про різні інвестиційні гарантії, зрештою, щодо митного союзу.
Докладніше про активність нової Верховної Ради, її конструктив чи законотворчу інфляцію слухайте далі у «Ранковій свободі». А черкаська молодь нарікає, що працівники правоохоронних органів подекуди вчиняють неправомірні дії, тим самим порушуючи закон. Однак у самій міліції переконують, що працюють лише за буквою закону, та ще й дбають про безпеку громадян. Продовжує тему наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Лідер молодіжного руху спротиву у Черкасах Ігор Сичов неодноразово мав досвід спілкування з міліцією. Втім, каже хлопець, найбільш негативною була зустріч улітку минулого року. На початку липня на центральній площі Черкас беркутівці із застосуванням фізичної сили знесли мовне наметове містечко. Якраз під час силового протистояння Ігор, який мітингував проти скандального закону Ківалова-Колесніченка, і постраждав. Йому правоохоронці зламали руку.
Одно кожній молодій людині так чи інакше доводиться стикатися з міліцією, оскільки я людина вже стала досить публічною. Крім запитань на вулиці міліціянки, мене особисто не чіпають. Але так бачачи, звичайно, працівники особливо патрульної постової служби, яким або нічим зайнятись під час несення служби, можуть просто забрати у відділок, можуть обшукати на вулиці кого завгодно, порушуючи тим закон.
В управлінні МВС України у Черкаській області Радіо Свобода повідомили, що працівники прокуратури перевірили дії правоохоронців під час мовного майдану. І, цитую, порушення закону з боку працівників міліції не виявили. Що ж до перевірок людей на вулиці, то працівники міліції мають на це право, каже заступник начальника управління громадської безпеки в Черкаській області Володимир Тютюник.
Є такі злочини, коли потерпіла особа звертається до працівника міліції, вона має певні прикмети цих злочинців. Відповідно, працівники міліції працюють по прикметам, під ці прикмети попадає досить велика кількість пересічних громадян. Тому працівники міліції повинні перед тим, як підійти, представитися, писати ту причину, в чому вони звертаються, і повинні показати документи. Якщо є якась підозра, відповідно цих людей мають право достати в службу приміщення, для того, щоб з'ясувати, дій, що це за людина, і взагалі чи немає вона причетності до будь-якого правопорушення.
І ще один житель Черкас, який побажав залишитися невідомим, розповів Радіо Свобода, що місцеві правоохоронці неодноразово перешкоджали йому та його друзям приносити на публічні заходи стяги. Так, наприклад, хлопцям не дозволили внести до стадіону чорний прапор Холодноярської республіки із білим написом «Воля або смерть».
Казали, що, наприклад, банери мають якісь надто радикальні надписи, або навіть от не подобався чорний колір банерів.
Натомість Володимир Тютюнник пояснює, як такої заборони на внесення стягів на публічні заходи немає. Втім, щоб уникнути непорозуміння між людьми, міліція радить не приносити банери з такими написами. Натомість правоохоронець пропонує черкаській молоді писати плакати із гаслами на кшталт «Українці – найкращі люди» або ж «Черкаси – найкраще місто». Такі транспаранти, каже він, точно ніхто не заборонятиме. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А про те, як правильно спілкуватися з міліцією на вулиці та не допустити свавілля правоохоронців, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі Радіо Свобода «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Громадяни Чехії сьогодні та завтра уперше обирають президента на прямих виборах. Якщо жоден із 9 кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то другий тур відбудеться за 2 тижні. Лідерами за опитуваннями громадської думки є 2 колишніх прем'єри країни – Ян Фішер і Мілош Земан. Інші кандидати – нинішній міністр закордонних справ Карл Шварценберг, нинішні та колишні сенатори Чехії. Серед претендентів на посаду президента є також художник. На 90% шкіри вкритий татуюваннями. З подробицями Василь Зілгал.
На всіх минулих президентських виборах, розпочинаючи з розпуску Чехословаччини і нової конституції Чехії від 92-го року, президента обирав парламент країни, але коли Вацлава Клауса було обрано в парламент президентом вдруге у 2008 році, пролунало чимало критики щодо нібито непрозорості таких виборів, про нібито закулісні оборудки між політичними силами. Тому в грудні 11-го року нижня палата проголосувала за поправку до конституції про прямі вибори президента. Ця поправка була схвалена Сенатом у лютому 2012 року. Діючий президент Вацлав Клаус назвав такий крок фатальною помилкою і заявив, що країна не готова до таких виборів і що це може підірвати парламентську систему Чехії. Глава Конституційного суду Чехії Павел Рихецький також проти цього й очікує у разі спірних наслідків цих виборів нескінченних юридичних суперечок. Два лідери, незалежний кандидат, колишній прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер та ще один колишній прем'єр уряду і нині висуванець маловпливової партії прав громадянина, земановці Мілош Земан. Експерти очікують, що третім буде нинішній міністр закордонних справ, 75-річний Карел Шварценберг, правий та антикремлівський політик, і четвертим Іржі Дінсбір, представник соціал-демократичної партії Чехії. Інші кандидати, включно з епатажним і майже суцільно татуйованим художником Владіміром Францом, як виглядає, не мають жодних шансів вийти до фіналу цих виборів. Ян Фішер обіцяє у разі обрання наград приплив іноземних інвестицій до країни.
Якщо країна відкрита для іноземних інвесторів, то чому їм не приходити сюди розвивати економіку? Тому ви з-за кордону не будете мати тут жодних проблем. Двері міжнародним інвесторам до Чехії, консолідованої країни, відкриті.
Мілош Земан закликає журналістів бути збалансованими навіть під час президентських публічних дебатів.
Вітаю, приємно бачити вас. Тут має бути збалансованість між кандидатами. Ви не можете бути лише на одному боці.
Земан також любить пожартувати і гостріше, як на завершальному мітингу на Староміській площі Праги у минулу середу.
Є різниця між професіоналами та аматорами. Нікого не зачіпаю, нікого не критикую до моменту прояву його зухвалості щодо мене. І в такому разі він дістане по одному місцю доброю палицею. Це є моя програма, і це хочу виконувати, якщо буду обраний.
Незабаром для чехів стане ясно, яким буде їхній всенародно обраний президент. Залишилося чекати недовго. Василь Зілгалов для Ранкової Свободи з Праги.
І ще про міжнародні події. Уже понад 5 тижнів у Північній Ірландії тривають протести і сутички, в яких поліція була змушена застосувати гумові кулі й водомети. Приводом для чергового спалаху насильства стало рішення міської ради Белфаста обмежити кількість днів, коли на будівлі вивішують британський прапор. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Великобританії Богдана Цюпана.
Насильство і сутички відбувалися переважно ночами. Юрби молодиків жбурляли каміння і підпалювали автомобілі на вулицях Белфаста. Поліція каже, що на підтримку спокою упродовж понад 5 тижнів вже витратили 7 мільйонів фунтів стерлінгів. 66 службовців поліції зазнали поранень. Понад 100 осіб були заарештовані. Тим часом представники бізнесу кажуть, що підприємства Белфаста втратили понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів, і найбільше підприємців, та й не лише їх. Турбує те, що Північна Ірландія не може позбутися сумної слави проблемної провінції, що відлякує туристів і зовсім не сприяє інвестиціям. Теперішній спалах емоцій почався 3 грудня, коли міська рада Белфаста, де щораз більше відчувається вплив католиків-республіканців, вирішила, що британський прапор вивішуватиметься на будівлі ради не щодня, а лише за певних офіційних нагод. З того дня почалися протести і заворушення, до осуду яких приєдналася держсекретарша Гіларі Клінтон, яка відвідувала провінцію нещодавно. Це стало сумним нагадуванням, що попри успіхи мирного процесу, залишаються такі, хто не лише випробовують його, але й намагаються знищити його. Я підтримую активістів і громадян, які засудили це насильство, і я, звичайно, приєднуюся до них. Я також засуджую його, заявила пані Клінтон. У повідомленнях з Північної Ірландії вказують, що суперечки довкола прапора – то лише привід. А сама проблема ілюструє, наскільки глибокими є корені протистояння в Ольстері. Протестанти-юніоністи, які вважають себе британцями, побоюються, що католики-республіканці, що прагнуть воз'єднання з Ірландською республікою, набирають більшої політичної ваги. Упродовж століть протестанти почувалися господарями у Північній Ірландії з беззастережною підтримкою Лондона. Тепер становище змінюється, але проірландські католики-республіканці зараз також не мають вирішальної більшості, щоб упроваджувати своє бачення розвитку провінції. Громади мусять іти на компроміс. Запроваджене в результаті мирного процесу самоврядування Північної Ірландії створило можливість громадам відстоювати свої інтереси у політичний спосіб. Ця система переважно спрацьовує вже з 1998 року, але Ольстер залишається розділеним суспільством. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Чи варто розкуркувати українських олігархів? Що умертвило Дрогобицький нафтопереробний завод? І чому селяни можуть залишитися без ліків? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Треба піти на найважче – примусово розукрупнити олігархів, поділити монополії. Те, що свого часу зробив Рузвельт у Штатах. Як переконує експерт газети по-українськи, не можна допускати ситуації, коли десяток сімей володіє активами, що в кілька разів перевищують український бюджет. Рано чи пізно слід буде законодавчим актом примусово зобов'язати їх продати частини активів. Встановити термін – якщо не продали, держава забирає. Тоді запустяться механізми конкуренції, переконаний експерт. Що ж до чинного президента, то він, на думку політолога, влади не віддасть, застосує все, цитую, що прийде в його буйну голову. Пересварить вождів опозиції, піде на референдум. Може бути реалізований сценарій розколу країни, попереджає експерт у матеріалі, що має заголовок. У Януковича є лише один вихід – домовитися з Америкою і відпустити Юлю. Дрогобицький нафтопереробний завод з 1 січня нинішнього року мертвий, зауважує дописач газети «Голос України». Звісно, якщо не вважати за ознаки життя перетворення його на склад та пункт розливу купленого за кордоном пального. Можливо, ця схема задовольняє власника, оскільки приносить певні фінансові результати. І хоч він не одержує тих колосальних надприбутків, які мав би за нормальною діяльністю підприємства, зате нічого і не вкладає, зазначає видання. Власники нафтопереробного підприємства, що постійно змінювалися, приходили з єдиною метою – викачати якнайбільше, за максимумом прибутків і жодної копійки не вкласти у розвиток заводу, щоб вивести параметри його діяльності на сучасний рівень. І все це відбувалося за мовчазної згоди Фонду держмайна, який володіє 25% акцій. Оця недолугість державного управління просто вражає, бо виходить за межі здорового глузду, зауважує видання. Продаж медикаментів в аптечних кіосках став незаконним. Торгувати ними можуть тільки аптеки з великими торговими залами і спецобладнанням. Як констатують «Ізвістя» в Україні, більше всіх від нововведення постраждають жителі маленьких містечок і сіл. Великі торговельні мережі не йдуть в селища, медикаменти там продають у невеличких приватних кіосках. Люди не залишаться без ліків лише тоді, якщо бізнесмени орендують великі торгові площі і відкриють повноцінні аптеки, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухайте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Опозиційні депутати знову спробують декриміналізувати статті Тимошенко.
Це 364-365 стаття кримінального кодексу, приведення українського законодавства національного до європейських стандартів.
Активність нової Верховної Ради – конструктив чи законотворча інфляція?
Це або тролінг, селякі мови, там, і національність в паспорті, або повна бредятина, як стосовно ЖКХ.
Навіщо Україні велика енциклопедія із 30 томів?
Таке видання, як енциклопедія, має бути зручним і доступним. Якщо вона буде паперовою, вона буде недоступною для більшості користувачів в Україні.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Верховна Рада України сьогодні спробує повернутися до голосування за нового керівника Національного банку. У четвер парламент не спромігся навіть звільнити Сергія Арбузова з посади очільника НБУ, хоча від кінця грудня цей чиновник уже працює в уряді. Очікувалося, що Верховна Рада проголосує за нового голову НБУ. На цю посаду президент Янукович запропонував Ігоря Соркіна, який нині виконує обов'язки керівника фінансового регулятора. Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила, що в четвер своїми літаками виконала 4 міжнародних рейси іншої компанії «Аеросвіт». «Аеросвіт» останнім часом зазнає масових скасувань і затримок рейсів через проблеми з оплатою послуг аеропортів. Через це сотні українців не змогли вчасно потрапити додому з-за кордону. «Аеросвіт» у четвер оголосив, що зі своїх колись понад 70 міжнародних напрямків буде найближчими днями обслуговувати тільки 10, а всі інші припиняє за програмою реструктуризації. мобілізації. Йдеться лише про наступні 4 дні до 15 січня. Свої подальші плани Аеросвіт обіцяє оприлюднити сьогодні. Міжнародний посланець із питань Сирії Лахдар Брагімі сьогодні зустрінеться з провідними американськими і російськими дипломатами. Сторони намагатимуться узгодити єдину позицію міжнародної спільноти щодо громадянського конфлікту в Сирії. Перед зустрічю, що має відбутися у Женеві, сирійський уряд засудив Брагімі за кричущу упередженість, як він стверджує. Міжнародний посланець у середу заявив, що не бачить для чинного президента Сирії Башара Асада бодай якоїсь ролі в перехідному уряді країни.
У Сирії люди кажуть, що 40-річне правління однієї родини – це занадто довго. Зміни мають бути реальними. Гадаю, що президент Асад може відіграти провідну роль у реагуванні на прагнення свого народу, а не опиратися йому.
Наголосив Лахдар Брагімі. Москва і Вашингтон, як і раніше, мають значні розбіжності у ставленні до сирійської кризи. США наполягають, що Асад має піти, Росія каже, що конфлікт мають розв'язати самі сирійці без жодного зовнішнього втручання. У Європейському центральному банку очікують цього року на поступове економічне видужання в зоні обігу спільної валюти євро. Ознаки такого видужання вже є, твердять у банку. Як заявив президент Європейського центробанку Маріо Драгі, після того, як банк залишив основну ставку на рекордно низькому рівні 0,75%, інфляція в єврозоні залишається в бажаних межах і за очікуваннями протягом року впаде до менш як 2%. За його словами, нинішня слабкість єврозони протриває ще деякий час, але згодом економічна активність пожвавиться.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Опозиційні депутати наполягають на розгляді сьогодні Верховною Радою питання декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими засуджені Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. Мається на увазі відповідний законопроект. За включення його до порядку денного проголосувала напередодні більшість народних обранців. Водночас, як повідомив Радіо Свобода заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Сас, парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не підтримав такий законопроект. На що розраховує опозиція у цій ситуації? Про це розпитував депутата наш колега Олександр Лащенко.
Власне, в чому полягають ці пропозиції? Що саме має бути декриміналізовано? Нагадайте, будь ласка.
Це 364-365 стаття Кримінального кодексу, приведення українського законодавства національного до європейських стандартів, що неодноразово звертала парламентська асамблея Ради Європи.
Пане Сергію, а взагалі, як ви вважаєте, от всі ці події навколо ув'язнення Юлії Тимошенко, що може змінити позицію нинішньої чинної української влади? Чи можливі варіанти, що все-таки звільнять Юлію Тимошенко? Чи через декриміналізацію статей, чи іншим шляхом?
Мені дуже хотілося б, щоб все-таки здоровий глузд в кінці кінців прийшов, і гарячі голови, які свого часу допустили, чи які сприяли тому, чи хотіли того, щоб Юлія Володимирівна зараз перебувала за ґратами, слід переконати, що це є переслідування з політичних, що це є репресії.
Тимошенко голосила про акцію непокори. І як оця акція може вплинути на її долі і взагалі на політичне на політичний розвиток подій в Україні?
Той лист, яким вона звернулася, поставши акт громадянської непокори, відомим чином, щоб привернути черговий раз увагу на те, що відбувається з нею в цьому лікувальному закладі.
Ця увага буде прикута? Як ви вважаєте?
Я думаю, що ми з боку свого будемо робити все можливе, щоб вона була прикута. Я думаю, вона вже прикута в Україні і міжнародних інституцій. Повірте, приниження, знущання постійне. І там це продовжується рік і 7 місяців. Це надзвичайно важко і складно. Хоча я повинен сказати, що різні люди по-різному відносяться до цієї ситуації. На засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності виносили пропозиції і на голосування щодо можливості розгляду цього питання у Верховній Раді, то більшість не підтримала в нашому комітеті, більшість відповідно партії регіонів, не підтримали вони цю пропозицію.
Із народним депутатом від опозиції Сергієм Сасом спілкувався наш колега Олександр Лащенко. Тим часом, як заявив заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник, у випадку зняття кримінального переслідування за перевищення службових повноважень, чиновники будуть проявляти свавілля стосовно до громадян. Тому цього категорично не можна робити, переконаний він. Більшість членів комітету проголосувала за те, щоб не підтримати законопроект про декриміналізацію. А представники опозиції знову імітують дії на звільнення Тимошенко, але фактично цього не бажають, стверджував депутат регіону.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
2013 року депутати нового скликання Верховної Ради уже встигли зареєструвати понад 120 законопроєктів і до нового року близько 200. Однак політологи і юристи вказують на законотворчу інфляцію. Фахівці застерігають, що серед масиву ініціатив депутати намагаються замаскувати лобійські законопроекти, які представляють інтереси окремих впливових людей. І в результаті вилізуть боком українському суспільству. Більше про це розповість наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Понад 300 законопроєктів зареєстрували депутати нового скликання. І рекордсменами-законотворцями громадянська мережа «Опора» називає комуніста Петра Симоненка, позафракційного Сергія Міщенка та бютівців Юрія Одарченка, Андрія Павловського, Миколу Томенка та Володимира Яворівського. Удар, згідно з рейтингами організації, посередині, а от регіонали і свободівці поки що пасуть задніх. Тим не менш, активність у Верховній Раді носить швидше декларативність. Активний характер, вважає юрист Тетяна Монтян. За її словами, жодного корисного серед зареєстрованих законодавчих ініціатив вона не бачить.
Це або тролінг, всілякі мови, там, і національність в паспорті, або повна бредятина, як стосовно ЖКХ.
Регіонал Вадим Колесніченко до таких закидів стосовно законотворчості депутатів ставиться філософськи.
Це право депутата, він є суб'єктом законодавчої ініціативи. Якщо він дурниці пише на законопроекти, ну, за це відповідає суспільство такого кандидата. Депутати вони обирали депутатом.
Батьківщина закиди в неефективності на свою адресу відкидає. Вона вже встигла подати всі законопроекти, які обіцяла своїм виборцям. Всього 80 штук, зауважує у коментарі Радіо Свобода один із найактивніших у цьому плані депутатів цієї політичної сили Андрій Павловський. Зокрема, вони пишуть про податок на розкіш, відновлення у Києві районних рад та зміни до розрахунку прожиткового мінімуму.
Кожен у нас фахівець пише в тій галузі, в якій він розбирається. Отака методика, і кожен повинен підготувати
Є законодавчі ініціативи, а є регламент. Не факт, що корисні законопроекти не загубляться у процедурних нетрях, застерігає політолог Віктор Небоженко. Він говорить про знецінення законодавчих ініціатив і застерігає, що серед великої кількості зареєстрованих законопроєктів можуть щось пропхнути.
Ну, во-перше, зміни в бюджеті. Во-вторых,
по-перше, йдеться про зміни у бюджеті, зміни у списку неприватизованих підприємств, про різні інвестиційні гарантії, зрештою, щодо митного союзу.
А між тим, незабаром почнуть виринати різні сумнівні законопроекти, які вносили депутати минулого скликання, застерігає політолог Олександр Палій. Як приклад, він наводить законодавчу ініціативу щодо легалізації носіння зброї.
Створюється феодальні армії для органів державної влади. Кожного органу державної влади, кожного, по суті, крупного феодала, або чиновника, або олігарха, буде своя армія.
Тим часом, навіть деякі ухвалені минулим скликанням ради законопроекти, наприклад, щодо діяльності благодійників, не дочекались ані підпису президента, ані його вето. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, шановні слухачі, законотворча активність народних депутатів принесе користь виборцям? Можете висловити свою думку щодо цього прямо зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, шановні слухачі, можете телефонувати, а поки що пропоную послухати відповідь на це ж запитання, чи принесе користь пересічним людям законотворча активність народних депутатів виборців киян.
Показує життя, що багаті стають багатшими, а бідні стають ще біднішими. Вплив має, але протилежно, на жаль, сторону.
От нас, по-моему, ничего не зависит в этой ситуации. То есть какой закон бы они ни приняли, то есть они же с народом не советуются, правильно? То есть они принимают так, как им удобно. Как частный предприниматель, да, я как бы чувствую это в связи с пенсионным фондом, да, то есть я должна дважды оплачивать пенсионный фонд. Я официально оформлена, и плюс еще у меня свое ЧП.
Я бы морды меньше била, то было бы лучше. Для предпринимателей надо принять закон, вот был бы дуже эффективный, знаете, який? Вот я тоже предприниматель, моя роба 15 человек, ни один не зареєстрований. Я ж понятно, налоги не плачу. І якщо я їх всі зареєструю, то мені можна завтра закритися, тому що не рентабельно буде.
Тому що влада приймає такі закони, які ефективні тільки для влади. Вони коригують їх під себе, і тому вони не ефективні.
Я свою фірму закрив, тому що були такі прийняті закони, які подушили малий бізнес.
А у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Я особисто переконаний, що законодавство у вигляді діючого міжнародного права про стандарти прав людини, воно вже цілком достатнє для того, щоб люди, якщо, зокрема, в Україні їх нарешті збереться мінімально достатня величина, щоб вони шляхом подання заяв про злочини правоохоронців, в тому числі і про злочини депутатів, які їх скоюють, вибрукували їх. І тоді таким чином наушниця, що ця законодавча діяльність, як в умовах держбанди Адольфа Гітлера, нікчемна. Всього-навсього, все в нас в руках. Тільки в мав, я би додавила.
Дякую за вашу думку. Це був Анатолій з Полтавщини. В Україні за 7 років мають написати велику енциклопедію. Це передбачає перший у новому році указ президента Януковича. Як запланували, енциклопедія складатиметься із 30 томів і буде мати як паперовий, так і електронний варіанти. Тим часом одна з найвідоміших енциклопедій світу, Британіка, після майже 2,5 століть виходу друком видаватиметься лише в електронному вигляді. Водночас українські історики, зокрема, сумніваються, що такі питання, як біографії Степана Бандери або Володимира Щербицького, Голодомор 30-х років, УПА, КПРС, тощо вдасться висвітлити без закидів в упередженості. Навіщо Україні велика енциклопедія із 30 томів, з'ясовував наш колега Богдан Красавцев.
Наклад великої української енциклопедії становитиме 60-70 тисяч примірників, сподіваються у Національній академії наук України. Групу вчених, які готуватимуть енциклопедію, очолює історик Юрій Шаповал. Хоча для початку такої роботи бракує елементарного приміщення. У коментарі Радіо Свобода Юрій Шаповал розповів, що видавництво «Українська енциклопедія» розміщується у центрі столиці, де раніше була редакція Української радянської енциклопедії. Але на сьогодні тут відсутні комунікації, будинок потребує капітального ремонту, сказав Шаповал.
Ми розпочали процес підготовки вже зараз. Існує цілий комплекс проблем. Це проблеми матеріальні, оскільки указ, це є указ, а він має бути матеріально забезпечений. Другий вузол, над яким ми почали вже працювати, це концептуальне, як ми вибудуємо концепцію майбутнього видання.
Це має бути перша велика енциклопедія в історії незалежної держави. Але в Україні вже намагалися видати енциклопедії з певного кола питань. 1999 року під керівництвом Мирослава Поповича видано універсальний словник енциклопедію, який перевидається вже вчетверте. Попович переконаний, що 7 років недостатньо для видання великої енциклопедії. Потрібно щонайменше 10 років, стверджує професор. Але в такому разі можуть не знайтися гроші, резюмує Попович. Політолог, історик, директор української філії Інституту України СНГ Володимир Корнілов прогнозує, що випуск великої української енциклопедії за будь-яких умов перетвориться на скандал. Бо українські проекти розпочинаються з фанфар, а закінчуються затищем, стверджує Корнілов.
Ми знаємо, що тут проблема.
Ми знаємо, що найбільша проблема полягає не в поглядах поляків чи росіян на ту ж саму постать Бандери, а, власне, самих українців в Україні. І тут ви не знайдете спільної точки зору. Ось у чому проблема. Я вважаю, що найоб'єктивнішим істориком, який не підлаштовується постійно під кон'юнктуру, є академік Петро Толочко. Звичайно, я запропонував би цю кандидатуру, щоб він очолював даний проект. Але розумію, що це здійме галас у суспільстві.
Політолог-історик Олександр Палій не погоджується з думкою Корнілова і пропонує кандидатуру іншого історика – Станіслава Кульчицького. Взагалі Палій переконаний, що керманичем такого проєкту має бути не зацікавлена людина, але водночас фахівець.
Якщо говорити по гуманітаріях, мені здається, що дуже такий фаховий погляд, який, знаєте, історичний, демонструє Кульчицький Станіслав. Якби він не пускає занадто багато якихось вподобань і емоцій в оцінку факту. А Толочко, в нього ж на передньому плані дружба Росії, а факти це як так двоти по бок.
Тим часом український письменник Андрій Курков не бачить сенсу видавати енциклопедію на папері. За приклад, наводить англомовну енциклопедію Британіка. Торік видавнича компанія Енциклопедія Британіка оголосила про припинення друку та зосередилася на електронному вигляді.
В сьогоднішньому стані видавничі справи, яка доведена до кризи, видавати книжки, які ніхто не буде купувати. Таке видання, як енциклопедія, має бути зручним і доступним. Якщо вона буде паперовою, вона буде недоступною для більшості користувачів України.
Велика українська енциклопедія виходитиме і на цифрових носіях. Також планується співпраця з Вікіпедією, розповів Шаповал. Енциклопедія надаватиме матеріал, щоб він вільно розповсюджувався в інтернеті, обіцяє історик. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до інших тем, які, до речі, теж можуть бути розділами нової української великої енциклопедії. Проблема зі сном може стати ключовою при доправленні на Марс астронавтів. Такого висновку дійшли вчені з Пенсильванського університету, які брали участь у проєкті «Марс-500». Вони пильно стежили за здоров'ям учасників проєкту і нині кажуть, що проблема у добовому ритмі у майбутньому може суттєво вплинути на працездатність астронавтів. Наука цього тижня обговорює також досягнення японських учених і глобальні ризики для людства.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська і розпочнемо з новин про Марс. Проблема зі сном може стати ключовою при доправленні на червону планету астронавтів. Такого висновку дійшли вчені з Пенсильванського університету, які брали участь у проєкті «Марс-500». У 2009-му шестеро дослідників розпочали участь у симульованій 520-денній подорожі на спеціально обладнаному космічному кораблі. Так їх випробовували на стійкість, а точніше з'ясовували, як астронавти переживуть тривалу космічну мандрівку. Нині науковці пояснюють, кожен учасник експерименту витримав випробування по-своєму. Наприклад, в одного з них циркадний ритм змінився з 24-годинного на 25-годинний. Це означало, що кожні 12 днів організм чоловіка дезорієнтувався у часі. Опівдні вчений почувався так, ніби вже наступила північ. Матіас Баснер із Пенсильванського університету розповідає, що з 6 членів команди, як виявилося, лише один був якраз того типу астронавтів, яких в майбутньому шукатимуть для подорожі на червону планету. Матіас Баснер пояснює, всі учасники експерименту перед стартом пройшли стандартні для астронавтів випробування, однак це не попередило проблеми, які виникли у процесі.
Всі індивіди поводяться по-своєму, і нам треба зрозуміти, як із цим бути. Треба з'ясувати причини індивідуалізованої поведінки людей, які перебувають в абсолютно ідентичних умовах. Треба відібрати найкращу команду, належно її підготувати, ґрунтуючись на висновках цього дослідження, і підготуватися до створення оптимальних умов під час реальної подорожі на Марс.
Баснер наголошує, що вирішення проблеми нормального сну є дуже важливою для майбутньої подорожі на Марс. Від того, як організм відпочиває, залежатиме й те, як він працюватиме. А вже нині очевидно, що від учасників затратної марсіанської місії вимагатимуть неабияких результатів. Вчені з японського дослідницького центру Рікен змогли отримати клітини, які у майбутньому можна використати для лікування хворих на рак. Для цього науковці перепрограмували Т-лімфоцити – вид білих кров'яних клітин, які ще називають кілерами пухлин. Організм, щоправда, виробляє їх у кількості недостатній для зцілення від раку. Окрім того, тривалість їхнього життя закоротка. Щоб вирішити цю проблему, японські вчені модифікували Т-лімфоцити в IPS-клітини – індуковані стовбурові клітини. Їхню особливість пояснює вчений Сін'я Яманака, який у 2012 році отримав Нобелівську премію за відкриття IPS-клітин.
Нам не потрібні ембріони для отримання цих клітин. Ми можемо створювати їх з будь-яких інших клітин людини. Так само ми можемо перетворювати IPS-клітини на будь-які інші, які є в людському організмі.
Отже, після створення порції IPS-клітин колеги Яманаки перетворили їх на стійкіші Т-лімфоцити. До слова, це сталося вперше, оскільки до цього всі спроби були невдалими. Т-лімфоцити, перетворені з IPS-клітин, борються з раком значно впевненіше. Керівник дослідження Хіроші Кавамото заявив, що нині головне завдання його колег – з'ясувати, чи не атакують виведені ними Т-лімфоцити інші, не лише ракові клітини. Цього тижня команда Всесвітнього економічного форуму представила звіт «Глобальні ризики 2013». Автори доповіді, яка базувалася на опитуванні експертів та секторальних лідерів, традиційно торкнулися й питання науки у глобальному контексті. Зокрема, до участі в підготовці доповіді запросили і фахівців із журналу Nature. Вони виокремили 5 так званих факторів X, на які радять звернути увагу у новому році. Перший фактор X – стрімкі зміни клімату. Другий фактор названий у доповіді суттєвим розширенням людських знань. Фактично, мова йде про набуття людиною навиків, які перевищують її природні можливості. Аналітики зараховують сюди, зокрема, розробки у військовій сфері, а також етичну дилему припустимості вживання спортсменами допінгу. Третій фактор X – неконтрольоване використання геоінженерних технологій. На тему геоінженерії на презентації звіту виступив головний редактор журналу Nature Тім Апензелер.
Геоінженерія може мати негативний вплив. Кліматична система дуже складна, людство донині не до кінця розуміє, як вона працює. Керування сонячним промінням, наприклад, може спричинити посуху в деяких регіонах. Вченим треба працювати дуже обережно у цій сфері, відбираючи до реалізації лише безпечні проекти.
Четвертий фактор – вартість довгожительства. Експерти пояснюють, що з одного боку досягнення у медицині можуть продовжити життя людини, але з другого боку ці технології надзвичайно дорогі і переважно недоступні більшій частині людства. П'ятим фактором X автори прогнозу називають відкриття позаземного життя. Доказ існування життя за межами Землі може суттєво похитнути людську систему вірувань, підсумовують експерти.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада України сьогодні спробує повернутися до голосування за нового керівника Національного банку. У четвер парламент не спромігся навіть звільнити Сергія Арбузова з посади очільника НБУ, хоча від кінця грудня цей чиновник уже працює в уряді. Очікувалося, що Верховна Рада проголосує за нового голову НБУ. На цю посаду президент Янукович запропонував Ігоря Соркіна. Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила, що в четвер своїми літаками виконала 4 міжнародні рейси компанії «Аеросвіт». «Аеросвіт» останнім часом зазнає скасування затримок рейсів через проблеми з оплатою послуг аеропортів. Через це сотні українців не змогли вчасно повернутися додому з-за кордону. «Аеросвіт» у четвер оголосив, що зі своїх колись понад 70 міжнародних напрямків до 15 січня обслуговуватиме тільки 10, а всі інші припиняє за програмою реструктуризації. Свої подальші плани «Аеросвіт» обіцяє оприлюднити сьогодні. Міжнародний посланець із питань Сирії Лахдар Брагімі сьогодні зустрінеться з провідними американськими і російськими дипломатами. Сторони намагатимуться узгодити єдину позицію міжнародної спільноти щодо громадянського конфлікту в Сирії. Перед зустрічю сирійський уряд засудив Брагімі за, як він казав, кричущу упередженість. Міжнародний посланець у середу заявив, що не бачить для чинного президента Сирії Башара Асада бодай якоїсь ролі в перехідному уряді країни. У Сирії люди кажуть, що 40-річне правління однієї родини – це занадто довго. Зміни мають бути реальними. Гадаю, що президент Асад може відіграти провідну роль у реагуванні на прагнення свого народу, а не опиратися йому. Наголосив Лахдар Брагімі. Москва і Вашингтон, як і раніше, мають значні розбіжності у ставленні до сирійської кризи. США наполягають, що Асад має піти, а Росія каже, що конфлікт мають розв'язати самі сирійці без жодного зовнішнього втручання. Президент Афганістану Хамід Карзай провів переговори у Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон і міністром оборони Леоном Панеттою. Сторони обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, зокрема і те, скільки американських військових залишиться в Афганістані після планованого до кінця 2014 року виведення сил міжнародної коаліції. У Європейському центральному банку очікують цього року на поступове економічне видуження в зоні обігу спільної валюти євро. Ознаки цього процесу вже є, твердять у банку. Як заявив президент Європейського центробанку Маріо Драгі, після того, як банк залишив основну ставку на рекордно низькому рівні 0,75%, інфляція в єврозоні залишається в бажаних межах і за очікуваннями протягом року впаде до менше як 2%. У німецькому містечку Рупольдинг триває п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У четвер відбулася чоловіча естафетна гонка. Збірна України, яка тиждень тому фінішувала четвертою, цього разу задовольнилася 7-м місцем. Перемогли в естафеті французи, другими стали норвежці, третіми – австрійці. Сьогодні етап в Рупольдингу продовжить жіночий спринт.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 11 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга та звукорежисер Наталка Антоненко. Удалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.